Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na alors mikol ekokozala manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté et ezala ba cause nangope. Alors au moment un rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptômes eko yoka na penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akopé sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, la ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndaku de la part ya ba mama pour na koyisa sa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour o makile kubima. Pour noter le premier jour il y a la règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo au cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis le premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koyana février koko changer mouke koko la le 16 etc. au mona que koko calculer nga na zakana cycle ya 28 jours nga ezaka 26 jours nga ezaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note le premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ils ont dit qu'on changeait, puis si ils ont dit, monsieur, ils ont mon cousin, monsieur, ils ont dit, moula, ils ont dit normal.
Ils ont dit normal, donc, et que c'est ni, moutouna, moutou. Mais en règle générale, si ils ont dit autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi ils changent à car? Parce que, moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko feu bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous a ovulé 14e jour où il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir de la date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à quand il y a date il y a ovulation, mais il faut varier date il y a bas règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso basepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.